Празник ли е и на кого 8 март? Какво изпълва днес със съдържание ден като този? Защо пък да не го обявим и за ден на цветарите? Защото те днес и в дните преди празника работят наистина на принципа ден, година, храни. Такива дни мисли ме вълнуват днес, като казвам добро утро на Станимира Хаджимитова, директор на Gender Project България. Здравейте, добро утро.
Здравейте,
добре дошли в студиото.
Веднага казвам честит празник.
Празнувате, излишно е да питам. Може ли да се каже, че при нас е дошла на гости една феминистка и така, кои са аргументите, които бихте изтъкнали в подкрепа на това да отбелязваме 8 март, не само като ден на майката, но и като ден на жената?
Много спокойно казвам, че във вашето студио дошла една феминистка, още повече, че вашия колега мъж вече избяга от студиото, така че мога да бъда безстрашна и двама души сме едно към едно, няма страшно. Да, много ваши колеги заклеймяват с наричането феминистка жени, които не им харесва какво говорят, какво правят, не желая да разгадаят за обществеността какво се крие за термина феминистка. За мен това е човек, защото казвам човек, не е само жена, има и мъже феминисти, човек, който се бори за права, който има чувствителност, наблюдава обществените, социалните процеси и когато вижда, че, примерно, жените изостават в някоя област, си задава въпроса, добре ли е това? И ако отговор е не, не е добре, тръгва да търси причините. След като намери причините, вече търси решенията. Ето това е за мен феминист. Така че, днес част от празника, аз смятам, че трябва да празнуваме точно по този начин. По този ред, който изброих. Да видим какво се случва с жените, какво се случва с българката, да се съпоставим с някои европейски сестри. Надявам се не само с африкански или азиатски.
Съпоставки могат много да бъдат направени. Събирателните образи понякога наистина изкривяват представата, но какво е днешната жена на каква е днешната жена на България?
Изключително сте права. От известно време аз също така имам критичен анализ към собствения си език и мислене. Може би е дошло време да конкретизираме, да разделяме малко понятието жените, да не го употребяваме така лесно, събирателно, защото жените сме различни.
Хайде да кажем активната жена, жената в активна възраст, която работи, има семейни ангажименти днес в България.
Все още от моя гледна точка тази жена е много натоварена. Много несправедливо натоварена. Все още има много дини под мишницата, което и пречи и да почива както трябва, и да напредва в службата както трябва, или пък да се отдаде без да се чувства виновна, изцяло на майчинството, да речем. Защото ние трябва и това да й дадем право. Жени, които искат да бъдат майки и да отглеждат две и повече деца, направо трябва да получават нашите аплодисменти, но, бих казала, аплодисменти е малко, трябва да получават нашето уважение, свързано с финансова
съответната подкрепа.
Подкрепа.
Е много коментиран въпрос, доколко и как дългия период на майчинството, но ниския размер на обезщетението у нас провокира повече жени да имат деца. Всъщност, ако да признаем нашите слушатели, че се чухме с вас преди дни, тъкмо около повод беше деня за равното заплащане. Да. Този проблем, който се констатира на европейско ниво и факта, че някъде до около месец март средно, почти във всички европейски държави, жените се трудят за без пари в сравнено с мъжете. Откъде идва тази неравнопоставеност в заплащането и труда, при положение, че всички имаме стартова позиция при така, може би, началото на кариерата си, а след това ли се появява така разликата?
Нещо повече, ние по закон имаме равни права в това отношение. Абсолютно е забранено дискриминацията, пряката дискриминация в този случай по признак пол. Тоест, ти за равен труд или равностоен трябва да получаваш равно възнаграждение. Част от проблема е, че Има такива случаи, за които никак не се говори, но аз съм абсолютно убедена и в много разговори с колеги сме разбирали, че има все още има и такива случаи, които са предмет на пряка дискриминация. По-важното обаче е непряката, защото тя е невидима. Тя е невидима и трябва наистина да имаш чувствителност и да се говори повече по проблема, за да излезе.
Много често жените са по-образовани, по-квалифицирани
за даден като цяло, да,
пост, да. Но получават по-ниско възнаграждение сравнено с мъжа. И всъщност последните данни за 2010 сочат, че в България тези проценти са някъде около 15-16.
Аз или... лично да, да. Разликът. Но лично се тревожа, доколко това е вярно. Освен това, си казахме в началото на разговора, че е хубаво да не правим обобщение. Да, това, ако е средният процент верен, нека приемем, че е верен, ние сме съпоставими с много страни от Европейския съюз, да, защото нали, веднага това би ни успокоило, което също трябва да го подложим на съмнение дали трябва да ни успокоява, но нека да видим по-дълбоко. Има сектори, в които над 30% е разликата в заплащането, средното заплащане. И ето, това е една, значи, това е една от причините за факта, че съществува разлика в средното заплащане, средните доходи, които получават двата пола. Тази хоризонтална сегрегация, така го наричаме, на пазара на труда, т.е. заетостта на жени в, все още в едни розови сектори, които са нископлатени. Дори ако погледнете образованието, където заплатите на учителите все пак малко се повишиха след голямата стачка, сектор е 80-82% жени заетост, и останалите проценти на мъже, повечето от тях са в по-високи пък
ръководни
постове. И ето, веднага излиза пък вертикалната сегрегация. Значи ти, ако си зает в един розов сектор и си така на изпълнително ниво кадър, си обречен. Ти ще бъдеш с ниска заплата цял живот, след което ще бъдеш с ниска пенсия и ще бъдеш бедна жена. Да, казва статистиката, ще живееш около 7 години повече от мъжа, но в една дълбока бедност и несигурност, болна на всичкото отгоре, няма да засягаме, предлагам темата със здравеопазването, да не я настъпваме днес, но тя е изключително важна.
Казвате розови сектори, като говорим за това, още миналата година беше повдигнат въпроса на ниво Еврокомисия, за това доброволно да се въведат квоти от големите компании, тъй като е констатирано, че твърде малко жени са на ръководни менеджерски позиции в големите компании. Комисар Вивиан Рединг размаха пръст. Тези дни даже така обяви, че може да ги въведе задължително тези квоти. С административни мерки могат ли да се наложат жените на ръководни постове?
Според мен могат. Но каква опасност крие това? Това е квотите по принцип, както и в политиката, където аз съм се занимавала далеч повече, отколкото на пазара на труда. Квотата трябва да разглеждаме като инструмент. Инструмент в случая за постигане на равнопоставеност. Само, че този инструмент трябва да се прилага временно, първо, и второ, много внимателно, защото голяма е опасността да доведе до назначаване на неподходящи хора, които публично ще дискредитират процеса. Не, че мъже не се назначават неподходящи, но веднага обществото ще каже, ето, направихме квота, за да влезат повече жени.
И те се провалиха.
И веднага ще ви дам един пример, който не е точно за квота, но пример за отношение. Помислете този скандал с допълнителните средства, които са разпределени.
Бонуси.
Как почна? С така наречените бонуси. Да. Как започна той в общественото пространство? С няколко жени, които бяха изложени на показ, оплюти. Да, тук веднага трябва да кажа, че тяхното държание е укоримо от моя гледна точка. Безпардонни бяха в изказванията си, за съжаление млади жени, така може би пък ето. Понякога се чуда, дали пък не е по-добре младите жени, че са далеч по Директни, отколкото е моето поколение, което е научено така да бъде учтиво, да се държи, всяка жена трябва да бъде
добра. Той скочиха бонуси и взети от мъжа.
Така. Ето сега почват да излизат. Чак сега почват да излизат тези дни. Далеч по-големи бонуси, които са взети от мъже. Но някак си картината настрои, и ви го казвам откровенно, защото на мен ми се обаждат и ми казват, ето ти работиш, ами яви ги виж тия жени, които са били на високи постове в изпълнителски в администрацията, и я ги виж какво са направили. Едната е взела 70 хиляди. Значи, точно така, 70 хиляди не бива да се взимат на тази, на фона на нашата ситуация сега. Да, не бива и такова държание да има тази млада жена.
Хубавото е, че
да видим какво е се случило и колко мъже са взели далеч по-големи суми.
Хубаво е, че не се гледахме в пола точно в тази ситуация и не това предизвика скандал. В крайна сметка намекнахте, че жените така, един от аргументите да не бъдат предпочитани на ръководни постове е и това, че те имат сериозни семейни ангажименти. Може ли да се говори все още за дискриминация по пол, тъкмо при назначение на работата, защото не е тайна, че мнозина са работодателите, които видят в CV-то, че една жена има дете, тя веднага да не бъде особено предпочитан кандидат.
Ами, това съществува и ще ви кажа, че в някаква степен аз разбирам тези работодатели. И ще ви кажа защо. Защото наистина тази жена все още е прието, че майката е основният родител, да не кажа и единствения, в много случаи се счита, че единствения, независимо, че има баща, не говоря за...
Което трябва да бъде променено.
Да, точно така. И по тази причина тази жена наистина, ако детето боледува, тя ще отсъства. Аз значи, разбирам
да,
този...
Болници,
да, разбирам
болнични.
Този работодател. Затова тук мерките са многостранни. Значи, първо да видим защо е пренебрегнат бащата като родител. Да не, даже нашата борба на неправителствения сектор и на някои даже и хора от правителството с прогресивни разбирания не можем да променим и до този момент формулировката, че се излиза в отпуск по болест и майчинство. Формулировката е безумна. Тя не насърчава родителството. Така, затварям тази скоба. Второ, значи, трябва да бъде престижно да бъдеш баща. Трябва да показваме тези бащи. Трябва да ги насърчаваме
мъжете.
Обаче
основната тежест спада върху жената.
Така, трябва работодателя също да има някакви възможности да предложи примерно
по-гъвкави форми,
точно,
които се
форми,
говори
да,
на Запад.
Точно така. Трябва да може
време
да се грижи, когато тази майка се върне след една година, защото ние имаме възможност една година платено, добре платено майчинство да се получава. Тази жена да й се предложи бърз начин тя да напредне, да догони своите колеги. Даже и на бащата. Като казвам, ето и аз стереотипно говоря на тази майка.
Как един човек като вас, инженер, ако не се лъжа, да, се захвана с казуса равенство между половете? Работили сте в една, подозирам, по-мъжка среда. Това ли отключи така провокацията към
интереса? И аз съм си задавала този въпрос в интерес на истина. Да мисля, че стана много случайно. Но пък ме грабна. Аз, когато съм се борила за позиция като инженер и като външен търговец
сред мъже,
да, не съм осъзнавала, че това е битка и че има неравнопоставеност, защото тогава не се говореше по тези въпроси. И по-късно, когато вече почнах да чета, попаднах, между другото, може би това беше преобръщането ми на Пекинската конференция на жените 95-та година, и това беше изключително събитие, изключително. Започнах да чета, започнах да мисля.
Че има казус.
И видях, че има проблем.
Вие работите в много сфери и по важни теми, като домашното насилие, тема, за която, уви, сега нямаме и време дори да говориме, но ми е любопитно, обръщате ли внимание и на мъжкия пол? Там има ли притеснителни тенденции от гледна точка на равнопоставеност? Заговорихме за ролята на бащата, но все пак говорим за равенство между половете. Мъжете къде са във вашия обект на интерес?
Ами ето пак там в бащинството. Смятам, че при разводите бащите са много дискриминирани. Все още много съдии, дали защото са жени, дали защото нямат чувствителност, така считат, че априори майката е по-добрия родител и при един развод дават децата на нея. Практиката показва, че не винаги е така. Така че
не
всеки случай
е по-добрия родител.
Да, всеки случай трябва да се разглежда внимателно и сам за себе си.
Между другото, за това много малко се говори.
Много малко се говори и аз се чуда. Даже ще използвам
законотворчество и на прилагането на закона. Дори дебат обществен не се води за това.
Не, не се води. Имаше няколко смели бащи, които така се бяха организирали по този повод и ако някой от тях ме чува сега, съм на тяхно разположение нашата организация да се видим, да се срещнем и да...
Не само на жените, на мъжете оказвате подкрепа.
Да.
Имаше една вълна от женско влизане в политиката по царско време, така силно видима. Като говорим за представителство, там вече жените понавлязаха на позиции, министри, имахме кандидати за президент. Как обаче се държи жената като избирател? Имате ли някакви наблюдения? Анализирате ли това? Тя по-склонна ли е да избира жени да я представляват или залага все още българката на силната фигура в лицето на мъжете?
Няма, според мен, така скорошно изследване, което да бъде категорично по въпроса. Аз самата съм срещала много неодобрение на жени към жени. Много. Сериозно. От друга страна съм чела пък, когато Бойко Борисов беше избран за кмет на София, тогава числата на една агенция говореха, че мъже са го избрали, а не жени. Много повече мъже са гласували за него, отколкото
трудно
жени.
Трудно да се очертая тенденция или поне ако не се направи някакво целево проучване.
Трябва едно по-сериозно проучване, защото иначе има опасност малко да така да по повърхността да се плъзнем и да кажем не, жените не избират жени. Имам такова усещане, но не мога да бъда категорична.
Добре, какво работите сега?
Имаме с какво да се похвалим. Джендър проект България преди няколко години направи една организация Български фонд за жените, която има съвсем различна задача, набира средства и подкрепя проекти, които са насочени точно към жени и момичета. Тези проекти се изпълняват от неправителствени организации, на конкурсен принцип става всичко. И аз съм в тяхното ръководство, в настоятелството. Така че снощи стана едно интересно събитие. Учреди се едно ново движение, нарича се Милион жени за милион добрини. Веднага бързам да кажа, тъй като така много стана модерно движение да се създават, пък да стават след това политическа партия, не се очаква от това нещо. Напротив, това е движение на благотворителки. За да влезеш в движението, трябва да дадеш само 100 лева. Като на всичкото отгоре може и разсрочено да ги дадеш. И с тези пари, с нощи много добър механизъм сме разработили. Специален устав. Как ще се правят даренията? Като инструмент ще се ползва схемата на Български фонд за жените и това, че той е юридическо лице и подлежи на контрол.
Но иначе помагате на жени с тази благотворителност.
Ще помагаме. И само да ви кажа, първата ни кауза е подкрепа на млади родители за елиминиране или така за ограничаване на домашното насилие, т.е. работа с млади родители в детски градини и началната училищна възраст, за да ограничим по някакъв начин насилието.
И неговото пренасене върху децата по цялата
защото
тази верига.
Защото дома отива и на улицата, и в училище.
Ами добре, успех ви желая с пожелание към всички жени и майки да бъдат здрави, да се чувстват реализирани и в работата, и в семейния си живот, да се държат по-женски, ако това повече им харесва, или по-еманципирано, ако това е техният избор. Аз ви благодаря. Станимира Хаджимитова, директор на Gender Project, беше гост тази сутрин в Междуредие. Останете с Дарик Кафе.